Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Në kohën e pandemisë së koronavirusit, qytetarët në Kosovë përballen edhe me ndërprerje të energjisë elektrike. Në Zagreb anulohet samiti midis Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në Maqedoninë e Veriut mbi 500 padi penale për shkelësit e masave kundër koronavirusit. Ministrat e Bashkimit Evropian nuk pajtohen për planin ekonomik të ndihmës. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik thonë se komunat në veri të Kosovës po funksionojnë si me ligjet të Kosovës, ashtu edhe me ato të Serbisë. Sipas tyre, paralelizmat e pushteteve në veri nuk përbëjnë asgjë të re në Kosovë. Dhe menaxhimi i situatës me pandeminë e koronavirusit atje, sipas analistëve, përbën një politizim të panevojshëm. Kronike Ziadin Gashit.
Gjatë kësaj kohë të pandemisë koronavirusit, komunat veriore të Kosovës po funksionojnë mbi bazën e një sistemi të përzier që nënkupton se përfillin edhe ligjet dhe vendimet e institucioneve të Kosovës, por edhe ato të Serbisë, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Një funksionim i tillë i katër komunave veriore të banuara me shumicë serbe ka bërë që edhe në kohën e pandemisë në Prishtinë të rikthehen debatet politike në lidhje me mungesën e shtrirjes së sovranitetit të Kosovës në atë pjesë. Funksionimi paralel i komunave veriore, karshi institucioneve qendrore në Prishtinë, sipas politologut Ramush Tahiri, është një fakt i njohur qysh nga viti 1999. Ai thotë se duhet të rikujtuar se që nga fillimi i procesit të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me lehtësim në Bashkimin Evropian, në veri është arritur një integrim shumë i mirë sesa që ishte para procesit të bisedimeve. Tahiri thotë se veriu ka funksionuar dhe funksionon duke bashkëpunuar si me Prishtinën zyrtare ashtu edhe me Beogradin, dhe se ky fakt është i njohur për të gjitha forcat politike ndër vite.
Ne ma herët kishim komplet strukturat paralele, të cilat pas bisedime në Bruxelles, janë integru policia dhe gjysia dhe që me tjetë në sistemin e Kosovës.
Politologu Ramush Tahiri thot po ashtu se diskursi politik në lidhje me funksionimin e veriut të Kosovës në këtë kohë të pandemisë është politizimi panevojshëm.
Asni pun ose shërbim të eriçtasht i ka përjashtu dhe nuk është që ne me përjashtu institucionet e Kosovës, sepse ky është dhe mbetet teritor i Republikës Kosovës.
Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja në veri para së gjithash sot duhet shihet si çështje menaxhimi të pandemisë, sesa si çështje politike. Edhe Rashiti rikujton se gjendja politike në veri ka qenë dhe mbetet e njëjtë, ku institucionet lokale atje të ullhequra nga përfaqësuesit e serbëve zbatojnë edhe vendimet e Kosovës, por edhe ato të Serbisë.
Veriu ka qenë dhe mbetet trambulin për konflikte politike në Kosovë. Dhe po vazhdojnë çdo situatë mundshme që zhvillohet atje, vazhdojnë përdoret nga skena politike, pavarësisht rolit që kanë sot, që kanë pasur të kaluar apo që kanë sot parti politike, në qeveri apo në opozitë përdoren trambulin për një tjetër.
Debati kryesor për Veriun është hapur në momentin kur u kuptua se dy komunat në Veri, ajo e Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit, ishin vënë në karantinë pas përhapjes së koronavirusit. Çështja dhe dilema këto ishte se kush i kishte vënë këto komuna në karantinë, qeveria Kosovës apo ajo e Beogradit. Rashiti thotë se në fakt autoritetet lokale në Veri janë treguar të kujdesshme që të bashkëpunojnë si me Prishtinën ashtu edhe me Beogradin, por për më shumë sesa karantinimi i këtyre komunave, Rashiti thot se problema tje mbetet kontrollimi dhe menaxhimi kufirit në brezin që Kosova kufizohet me Serbinë.
Ajo çka nuk e dim, çka po ndodhet me kufirin, hyrje daljet. Ishte që në mirë që autoritetet të marrin masa të vënë kontroll më mirë kufirin në pikat kufitare, të punojnë me këforin të ndalin kalimet në pikën e Gjelbërt, në kufirin e Gjelbërt, sepse atë nuk e kontrollojmë si që kontrollohet në pjesë tjera.
Duke i u referuar gjendjes në veri, presidenti Kosovës Hashim Thaçi që kishte deklaruar se situata e krijuar me pandeminë në komunat veriore të Kosovës është e papranueshme. Sipas tij, ky është rezultati neglizhencës dhe papërgjegjshmërisë së qeverisë së Republikës së Kosovës për të ndihmuar e mbrojtur qytetarët dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Por qeveria në detyrë e Kosovës kishte konfirmuar se mban kontakte me zyrtarët në komunat veriore, por nuk kishte sqaruar se pse këto komuna vazhdojnë të aplikojnë masa të shtetit të Serbisë për luftimin e koronavirusit të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kohën e pandemisë koronavirusit, qytetarët në Kosovë po përballen edhe me ndërprerje të energjisë elektrike. Kjo, sipas përgjegjësve për furnizim, ndodh për shkak të rritjes të dobët elektrik, por ata sigurojnë se punëtorët janë në terren dhe se të gjitha problemet sanohen brenda një periudhe të shkurtër. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Ndërprerjet e ekopaskohshme të energjisë elektrike po shkaktojnë probleme për nxënësit, të cilët po ndjekin mësimet online dhe punëtorët, të cilët po punojnë nga shtëpia. Për shkak të pandemisë së shkaktuar nga sëmundja COVID-19, mësimi nga distanca po transmetohet në televizionin publik të Kosovës me orar të caktuar, ndërsa për shkak të mbylljes së shumë aktiviteteve ekonomike në disa sektor puna po bëhet nga shtëpia. Kjo situatë ka rritur kërkesën për energji elektrike te konsumatorët e anëvisërisë dhe ka ulur kërkesën te konsumatorët komercial. Noela Silishta është nxënëse në njëra nga shkollat fillore të Prishtinës. Ajo thot se ka ndodhur të ketë ndërprerje të energjisë elektrike, kur ajo ka qenë duke mbajtur mësimin online.
Prima është duke ndalur, disa herë deri sa përshikoj mësimet online. Ne mbojmë po ashtu mësime online me arsimtarët në aplikacionin Zoom, dhe në disa raste dhe kur jemi duke mbajtur unë mësime, është ndërprerje. Ajo nuk ka zgjatur shumë, ajo varet brenda një kohe të shkurtër, por mësimi përmes televizorit nuk zgjat shumë dhe ne mund ta humbim më.
Flora Loshi, profesoresh në Akademin Evolucion, është duke zhvilluar mësimin online me studentët e saj. Në këtë kohë, furnizimi stabil me energji elektrike, thot ajo, është mëse i domosdoshëm.
Tash në këtë periudhë të pandemisë, jemi të organizuar mësimin online, kryesisht për lëhën praktike me Google Classroom, edhe në lëhën teorike me Zoom Cloud Meetings, dhe rëndësitë të veçantë ka në këtë proces energjia elektrike për shkak se ka raste që gjatë procesit kur jetë u ligjeru, mundet me pas shkëputje të energjisë, edhe një farë forme po e prish krejt atë procesin e mësimit online, po me gjitha të diri tash ka qenë mirë, nuk kemi pas problemet më dhaja me energjin elektrike, por ka shumë rëndësi, sidomos në këtë periudhë për gjitha ata që punojnë online me pas rrymë 24 orë.
Zëdhënësi distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë kohë po sigurohet furnizim stabil me energji elektrike dhe se ndërprerjet mund të jenë vetëm në rastin të një prishje për shkak të rrjetit të dobët elektrik.
Po ju të ta dini që gjendja e rrjetit elektrik nuk është ma një a mund shpërët, ne kemi të shpivur rrjetin e gjendje shumë trantë dhe rrjedoj ka ndër një ndërbrejme dhe kosë pashtoshme për kundër investime dhe të mbaqe kemi bërë gjatë këtëre viteve, mirë po është e pa mundshme që i të rritë e elektrikë Kosovës të ngrohet brenda 7 viteve, dhe të të jemi duke përnu vazhdimisht në mënyrë që kjo të ndryshoj, kam ndryshu për cina një konsumator, mirë po një kategori e konsumator vazhdojnë se të mëse kemi rritë në brenda standarde një ja.
Kosova ka më shumë se 10 miliard ton fengjill dhe si i tillë është vendi 5 në botë për ngasasia e këtij resursi, por me gjithë pasuritë e rinjitit, Kosova vazhdon të përballet me mungesë të energjisë elektrike. Termocentrali i ri Kosova e Re, projekt ky i cili do të shkarkonte Kosovën nga problemet me energji elektrike, mund të mos realizohet fare, pasi që javë më parë kompania Control Global, e cila ishte përzgjedhur nga qeveria për ndërtimin e këtij termocentrali, ka bërë të ditur se do të tërhiqet nga plani për ndërtimin e tij. Termocentrali Kosova e Re ishte parapar të filloj së ndërtuari këtë vit, ndërsa të vijet në pun në vitin 2023. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumë biznese në Kosovë kanë mbyllur aktivitetin biznesor për shkak të masave që ka marrë qeveria e Kosovës për të parandaluar përhapjen e virusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Një nga kompanitë që ka pezulluar 220 punëtorë nga puna është qendra mjekësore Banja e Pejës. Pronari thotë se nuk ka mundësi të paguaj pagat e punëtorëve për kohën sa nuk funksionon biznesi. Nadia Ahmeti raporton për më shumë hollësi.
Veton Alusha është në mesin e 220 punëtorëve në Spitalin Special për Terapi Fizikale dhe Rehabilitim Onyx SPA në Banjë të Pejës, i cili është larguar nga puna me 13 mars. Pezullimi i tij erdhi pas vendimit të qeverisë së Kosovës për ndërprerjen e veprimtarisë së disa bizneseve si mas për të parandaluar përhapjen e virusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Alusha, i që ka kryer punën e fizioterapeutit, ka marrë pagën nga punëdhënësi vetëm për ditët sa ka punuar në muajin mars, kurse pret që pagën e ashme të marrë nga qeveria Kosovës.
Po, deri me 19 mars jemi të paguar. Ato ditë pjesa tjetër ka mbetë prej nga ona e ministrisë. Nga shteti shkaku i ndërprerjes së COVID-19, tash jemi duke pritur.
Gjevdet Shoshi, pronari Spitalit Special për Terapi Fizikale dhe Rehabilitim Onyx SPA në Banjë të Pejës, thot se ka të pamundur për të paguar pagat e punëtorve për muajin prill dhe muajin maj. Ai në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thekson se pas vendimit të qeverisë për mbylljen e disa bizneseve, 518 vizitor janë larguar nga objekti, kurse 220 punëtor janë pezulluar nga puna. Paga mesatare shprehetaj në këtë kompani është 450 euro në muaj për një punëtor, apo në përgjithësi deri në 90.000 euro në muaj. Sipas tij, kjo shumë është e papërballueshme në kohën kur e ka mbyllur aktivitetin biznesor, rrjedhimisht nuk ka të hyra financiare.
Një punëtor kujo he sa mi shkon në shtëpi, shkon në shtëpi të fare, s'ka un kemi do, i do të tjera vetë ka kryt kujo që të bëjë.
Shumë biznese private në Kosovë kanë ndërprerë veprimtarinë e tyre duke u detyruar që të largojnë edhe punëtorët nga puna. E gjithë kjo ka ndodhur pasi qeveria Kosovës ka ndërmarrë një serë masash për të parandaluar përhapjen e virusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Për t'i dalë ndihmë bizneseve përmes pakos emergjente, qeveria Kosovës ka paraqitur disa masa si ndihmë në përballje me pasojat e pandemisë. Zyrtarët e qeverisë thonë se të gjithë punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave nga qeveria, do të përfitojnë nga 170 euro për 2 muaj të ardhshëm. Qeveria tashme ka ndarë mbi 170 milion euro pa kohë stimuluese për tejkalimin e krizës ekonomike si pasojë e COVID-19. Për të përfituar këto masa, zëvendës ministrin e detyri financave dhe transfereve Agim Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se shumë shpejt do të ketë një sistem të hapur në administratën tatimore të Kosovës që kompanitë të dorëzojnë listën e punëtorëve. Pagesa, thot Krasniqi, do të shkojnë në llogarit bankare të punëtorëve dhe jo të punëdhënësi.
Lista që dorëzojnë kompania që verifikohet në ATK do të verifikohet që këto paga ka shkuar te punëtorët.
Sektori privat të llogaritet punëdhënësi më i madh në Kosovë. Në këtë sektor llogaritet se punojnë mbi 220.000 persona. Në anën tjetër, Oda e Parizmit të Kosovës konsideron se shuma për krajes për punëtore duhet të jetë 220 euro dhe jo 170 euro, si që është para parën në pakun emergjente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Petrit Bylykbashin nga Prishtina është personi i parë në Kosovë që doli publikisht për të treguar se ka koronavirus. Ai thotë se këtë gjë e ka bërë që të mos ndihet në faj nëse dikush infektohet nga ai. Momentalisht ai po qëndron në vet izolim. Kronik e Donik Ali Hajdarajt.
Petrit Bylykbashi është personi i parë në Kosovë që doli publikisht për të treguar se është pozitiv me virusin COVID-19, me anë të një statusi në llogarinë e tij në Facebook. Petriti pret që njerëzit do të kenë frikë dhe paragjykime për të, pasi sipas tij ky virus është i panjohur për të gjithë, por ai thot se është i gatshëm të përballet me një gjë të tillë.
Absolutisht do të mbrojtë të do të mërujt ma shumë për shkak frikës njerëzve, me mbaj distante për ma shumë për shkak frikës njerëzve, që e dim që unë më ka një prejkon dhe edhe është një virus i panjohëm për ta, hala, e për qatë arsye do të pak më pas kujdes one që mos më frikësu ose mos më paniku të tjerë. Punë në reagimit njerëzve e ku menu në pak para se më bu publik që është jenë teme, edhe e ku menua dhe të njoft rrethe dhe të njoft qëtnin se ku për jetë e të e pasi shpar panike kanë kriju ku në logarit se njerës kanë me mushmongë dhe për një kod gjatë dërisa të mirë dhe sakë se qka është kjo.
A i thot për Radio në Evropa e Lirë se arsyeja pse ka vendosur ta bëj publike se vuan nga koronavirusi është për shkak të fajit që do të ndjente në rast se dikush ishte infektuar nga ai.
Kam dashur të bëj publike për arsye se nëse masi unë nuk e di se prej kur ku marr, po ata që janë prej meje, dhe dim që kanë marr prej meje. Edhe në atë moment ka qenë pamundshëm për mua për mi kujtu tret njerëz që kanë taku kohë të fundit, se kom pas për në me takime të shumë ta me njerës, kështë që po vendosh me bu publike dhe mos në më shqefë. Në të kontër të nërë isha një shumë fajt nëse isha më shqefë këtë punë. Më gëzdojë që po bëjnë i krem shumë të malë.
Ai nuk e di se ku dhe nga kush është infektuar, por thot se 4 persona janë testuar pasi kanë pasur kontakt me të, dhe se të 4-tit kanë dalë negativ. Petriti thot se frikën e kishte më së shumti nëse kishte infektuar nënën e tij, e cila sipas tij vuan nga një sëmundje kronike. Në klinikën infektive në Prishtinë, Petriti ka qëndruar vetëm një natë, pasi simptomat i kishte të lehta. Që nga data 27 mars, kur ka marr flet lëshimin nga spitali, Petriti po qëndron në vetizolim dhe thot se po ndjehet mirë. Ai tani po pret edhe pak ditë që të bëj testin e dytë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donika Alihajdaraj.
Jetish është mjeku i parë që u infektua me koronavirus në Kosovë, derisa trajton të pacientët në vendin e tij të punës. Ai është shëruar dhe po qëndron në shtëpi, prej nga kërkon kujdes nga qytetarët, në mënyrë që të mos e rrezikojnë veten dhe anëtarët e tjerë të familjes. Raport i Shkëlqim Hysenajt.
Jetishi prej shumë vitesh punon si neurolog në spitalin kryesor të qytetit të Gjakovës. Ai u bë mjeku i parë në Kosovë që derisa trajtonte pacientët u infektua me koronavirus. Për më shumë se 10 ditë, Jetishi qëndroi në klinikën infektive në Prishtinë, ku pati sukses në shërim. Ai nuk e di se si dhe nga kush ishte infektuar, por se thot se me njëherë pasi kishte vrejtur shenjat e para, ishte vet izoluar me qëllim që të mos infektonte kolegët. Jetishi tani është në shtëpi ku do të qëndroj edhe për disa ditë të tjera, para se të jeti gatshëm për të kthyer në vendin e tij të punës në spitalin rajonal të Gjakovës.
Ora, në parforme duke njohur rolin profesional të luftës ndaj virusit, se duke ditur që s'ka ndonjë ilaç adekuat, kam vendosur të bëj ndryshimin e forcimit të imunitetit tim. Duke falendëruar dhe jetës më hershme që e kam bërë të shëndetshme, e kam ditë se do t'ja dal mua. Kam vendosur sepse gjumi, ushqimi dhe gjendja psikologjike janë arma kryesore, do të thonë optimizmi, janë arma kryesore për ta mundur këtë smundje.
Përkundër izolimit, Jetishi e kishte bartur virusin te vajza e tij, e cila është vetmi antare e familjes si rezultoi pozitive në testet për koronavirus. Për më shumë se 10 ditë sa Jetishi qëndroi në klinikën infektive, thot se ishte mirë me shëndet dhe se nuk ka pasur simptoma të rënda që zakonisht shkaktohen nga koronavirusi. Koha e kaluar në spital ishte e rëndë për Jetishin, pasi ai gjatë gjithë kohës friksoi se kishte infektuar edhe anëtarët e tjerë të familjes.
Tam drejtën kam kërku me dalë në martë të familje, me që e kam profesionin edhe kisha dëshirë që të qëndroj pranë tyre të jap këshilla për matin e funksioneve vitale. Kisha dëshirë në fakt dhe përmes telefonit e kam bërë një gjatë tillë, është më zakonisht vazhdimisht një rregull temperatura e gjithë anëtarëve të familjes, edhe saturimi me oksigjen. Ka rezultuar tonë kuos mirë dhe kjo më ka mbajtë gjallë. Me zikareshin ditët, po ja si janë kuat është jemë mesin e familjes. Edhe pse i distancuar, po jemë shumë i lumtur.
Ndonë se po qëndra në shtëpi dhe në pamundësi për të dalë në qytet, Jetishi thot se saher që shikon nga dritarja, vrejnë se qytetarët nuk janë duke respektuar kërkesat e institucioneve, sa i takon qëndrimit në shtëpi dhe distancës fizike. Për të parandaluar për hapin e mëtejme të virusit, Jetishi thot se nuk ka formë tjetër pos respektimit të këshillave dhe vendimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në Kosovë janë shëruar disa pacientë, derisa shumë të tjerë janë rrugës për shërim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Organet e rendit dhe të gjyqësisë në Maqedoninë e Veriut kanë iniciuar mbi 500 padi penale kundër personave që kanë shkelur masat e qeverisë për mbrojtjen nga koronavirusi. Nga sot atje hyn në fuqi kufizime të reja të lëvizjes, pasi institucionet kanë raportuar për rritje të rasteve me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Më shumë se 500 persona do të përballen me drejtësinë për mos respektim të masave të qeverisë për mbrojtje dhe parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Sipas prokurorisë publike, e cila dhe ka publikuar shifrat, vetëm në rajonin e Shkupit janë ngritur 178 padi penale. Përhapja e koronavirusit apo infektimi me qëllim i personave të tjerë konsiderohet vepër penale dhe këta persona sipas kodit penal do të mund të gjykohen deri në 1 vjet burg ose me gjoba në para që mund të arrijnë deri më 2.000 euro. Me qëllim të kontrollit më të madh të qytetarëve dhe me këtë parandalimin e përhapjes së virusit, nga dita e mërkurë në fuqi hynë masat e reja të kufizimit të lëvizjes në të gjitha shtetin. Ora policore do të nisën nga ora 16 deri në orën 5 të mëngjesit, ndërsa në fundjavë ajo do të nisën nga ora 16 dhe do të zgjasë deri të hënën orën 5 të mëngjesit. Kryeministri Oliver Spasovski ka thënë se betejë do të jetë e vështirë, por jo edhe e papërballueshme, nëse të gjithë japin kontributin e tyre për parandalimin e virusit vdekjeprurës.
Samo zajedno možemo da je namalime silata na ofenzivat.
Vetëm së bashku mund të ulim fuqinë e ofenzivës së këtij virusi. Nga çdo njëri prej nesh varet se sa gjatë dhe me çfarë intensiteti do të luftojmë me koronavirusin. Duhet të jemi më të ndershëm dhe më të sinqert. Ne si shtet, ende nuk e kemi kaluar më të keqen, andaj edhe kërkoj nga të gjithë që të japin maksimumin për të kaluar me sa më pak pasoja. Me respektimin e masave, ne e ndjemojmë sistemin shëndetësor, por me këte e ndjemojmë para se gjithashe vetën dhe të gjithë të tjerët, ka deklaruar Kryeministri Oliver Spasovski. Nga Instituti i Shëndetit Publik kërkoj nga qytetarët që të respektojnë masat për lëvizje, që të ruajnë distancën sociale, si njën nga masat që mund të kontribuojë më së shumti në mos përhapjen e virusit.
Sekoj grad, sekoj naseljeno mesto, može da bide potencijalen nov izvor za širenje na zarazata.
Çdo qytet, çdo vendbanim mund të jetë burim potencial i përhapjes së infektimit. Ne duhet të respektojmë masat, të ruajmë distancën sociale dhe të identifikojmë të gjithë ata që kanë pasur kontakt me të sëmurët dhe të njëjtit të mbajmë në izolim në afatin e paraparë. Kjo është mënyra më e mirë për të mbajtur nën kontroll virusin, pasi në të kundërtën, nëse situata na del prej kontrolli, atëherë pasojat do të jenë të paparashikueshme, ka deklaruar Vladimir Mikić nga Instituti i Shëndetit Publik. Reagimet e drejtuesve të institucioneve vijnë pas dyngjes së madhe të qytetarëve nëpër markete, banka e farmaci, por edhe shëtitjes nëpër grupe më të mëdha në parqe dhe hapësira tjera publike. Por disa qytetarë të tjerë thonë se masat duhet të mbështeten dhe se nuk ka nevojë për përhapje të panikës.
Merkit i ki podržuam. Mora da se poqituat, zato shto ova opasna situacija.
Unë mbështesa masat dhe ato duhet të respektohen, pasi gjendemi në një situatë rrezikshme. Këtu nuk kemi mungesë të ushqimeve apo ilaçeve, prandaj nuk është të arsyeshme që të ketë kaq shumë njerëz në radh për para marketeve, thotë Slavica Trajkovska, një banore nga Shkupi.
Mirash, nuk është keq. Mirash më sa më mirë pse do të ruan njerëz. Nuk është punë loje kjo, mos i është këtë botën këtë problem, na shka jemi që jemi këtë problem. Patrasia duhet me pas masa edhe më rigoroze.
Thot Agim Osmani, një tjetër banor. Numri i personave që kanë ndëruar jeta deri ta martën në mbrëmje ka arritur në 27, ndërsa i personave të infektuar në mbi 600. Viktima e fundit ka qenë një burr 45 vjeç nga Shkupi, i cili ka ndëruar jeta rrugës së për në spital. Para Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare në Kosovë, aktualisht janë të shtruar 49 pacientë të prekur nga koronavirusi. Sipas njoftimit të ÇKUK-s, 3 pacientë janë në gjendje kritike, 6 janë në gjendje të rëndë dhe po trajtohen me oksigjenoterapi, ndërsa gjendja 40 pacientëve të tjerë është stabile. Në Kosovë numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus është 184, 5 pacient kanë vdekur, ndërsa 30 janë shëruar. Nga radhët e komunitetit sërb në Kosovë janë infektuar 33 persona, ndërsa një ka vdekur. Komuniteti sërb i raporton me rastet në Serbi. Samiti i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, që është dashur të mbahet më 7 maj në Zagreb, është shtyrë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Presidenca e BE-s, që aktualisht udhëhiqet nga Kroacia, tha të mërkurën se data e re dhe mënyra mbajtjes së samitit do të raportohen më vonë, varësisht situatës. Në marrëveshje me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel, do të bëhen përpjekje për të gjetur një termin të ri në qershor, nëse këtë e lejon situata me COVID-19, thuhet në njoftim. Përndryshe, nëse nuk do të jetë mundur mbajtja e takimit fizik, do të sugjerohet zhvillimi i takimit me videolidhje para përfundimit të presidencës kroate të BE-s më 30 qershor, thekson njoftimi. Ministrat e Financave të Bashkimit Evropian nuk arritën të pajtohen për një plan ekonomik të ndihmës për vendet e goditura nga pandemia e koronavirusit. Pas 16 orësh bisedime kemi ardhur pranë një marrëveshje, por nuk e kemi arritur, tha përmes një postimi në Twitter presidenti i Eurogrupit Mario Centano. Eurogrupi do t'i vazhdoj bisedimet më 9 prill, shtoi ai. Ministrat i kanë nisur bisedimet më 7 prill përmes videokonferencës. Synimi është pajtimi për masat të mëtejshme fiskale që do të luftonin ndikimin e pandemisë në rrafshin socioekonomik. Në tryezë është një shumë me vlerë gjysmë trilioni euro. Mos marveshja kryesore është nëse kjo shumë duhet e mëruar si borgji i përbashkët apo koronabono. Shkencari kryesor i Bashkimit Evropian Datur Heqe duke dënuar si qëta i përgjigjen zhgënjuese të Bruxellit ndaj pandemisë së koronavirusit. Mauro Ferrari, presidenti i Këshillit Evropian të Kërkimeve, e kritikoi BE-n për refuzimin e propozimit të tij për të krijuar një program shkencor të shkallës së gjerë për luftimin e sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Në një deklaratë të publikuar në gazetën Financial Times, Ferrari po ashtu tha se shtetet anëtare kanë dështuar të koordinohen për politikën e kujdesit shëndetësor. Komisioni Evropian nuk e ka komentuar ende dorëheqjen e Ferrarit. Italia dhe Spanja, të dyja vende anëtare të Bashkimit Evropian, kanë numrin më të madh të viktimave nga koronavirusi në botë. Kryeministri britanik Boris Johnson kaloi të martën natën e dytë në kujdesin intensiv. Johnson është diagnostikuar me koronavirus më 27 mars. Kryeministri po mbahet në Spitalin St. Thomas të Londrës për monitorim të afërt të qeveria britanike. Zëdhënësi Johnsonit tha se gjendja e tij është stabile. Johnson është shtruar në spital më 5 prill për shkak të simptomave të vazhdueshme të sëmundjes, ndërsa të hënën brëma është transferuar në kujdes intensiv. Mbretëresha britanike i ka dërguar mesazh familjes dhe partnerës së tij duke thënë se ata janë në mendimet e saj. Më shumë detaje për gjendjen e Johnsonit pritet gjatë ditës. Shtetet e Bashkuara regjistruan numrin më të madh të viktimave nga koronavirusi brenda një dite, saksisht 1734 vet humbën jetën të martën. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, shifra e çon në 12722 numrin e përgjithshëm të viktimave në SBA. SBA-ja ka mbi 399.000 të infektuar me koronavirus, që është numri më i lartë në botë. Rastet globale ndërkaq që kanë kaluar shifrën 1.4 milion. Në një konferencë për media, presidenti amerikan Donald Trump tha se SBA-ja mund të jetë duke arritur majën e kurbës. Ai po ashtu tha se SBA-ja mund të jetë në rrugë të duhur për më pak viktima se sa parashikohej. Jack Dorsey, themelues i rrjetit social Twitter, tha se do të dhurojë 1 miliard dollar për të ndihmuar trajtimin e pandemisë së koronavirusit. Dorsey tha se donacioni paraqet rreth 28% të pasurisë së tij. Ai e bëri njoftimin në Twitter duke thënë se nevojat janë gjithnjë e më urgjente. Dorsey nuk tregoi saktësisht se ku do të dërgohen fondet. Në Shtetet e Bashkuara ka mungesa ventilatorësh dhe të pajisjeve mbrojtëse për stafin shëndetësor, ndërsa bizneset dhe individet po ashtu janë duke luftuar ekonomikisht. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, në përcjellje dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dhe qofshim.